Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
августа в юлианском церковном календаре начало Успенского поста.
Στο Ιουλιανό ημερολόγιο, στις 14 Αυγούστου, ξεκινά η νηστεία προς τιμήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Традиция аскетического воздержания перед праздником Успения Божией Матери дошла до нас со времен раннего христианства. Еще в середине V века богословы писали о посте, учрежденном в воспоминание о Богородице. По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к Великому. Церковь в эти дни призывает нас к подражанию Божией Матери. Преснодева Мария непрестанно пребывала в посте и молитве и усилила их, когда узнала от архангела Гавриила о грядущем часе окончания земной жизни.
Η παράδοση της ασκητικής εποχής πριν από τη γιορτή της κοιμήσεως χρονολογείται από την εποχή του πρώιμου χριστιανισμού. Ήδη από τα μέσα του 5ου αιώνα οι θεολόγοι έγραψαν για την νηστεία που καθιερώθηκε στη μνήμη της Παναγίας μας. Από άποψη αυστηρότητας, η νηστεία της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι ισότιμη με την Μεγάλη Σαρακοστή. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, η Εκκλησία μας καλεί να μιμηθούμε την Παναγία. Η Παναγία έκανε διάκοπα νηστεία και προσευχή και τα ενέτεινε όλα αυτά όταν έμαθε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για την επερχόμενη ώρα του τέλους της επίγειας ζωής της.
19 августа в юлианском церковном календаре Преображение Господне, один из 12 самых важных христианских праздников. В Евангелии рассказывается, как Спаситель взял на гору Фавор трех своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и преобразился перед ними. От Христа исходил блистающий свет. Гору окутало облако, из которого раздался голос Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный. Его слушайте». Апостолы при этом почувствовали невыразимую радость. Так Спаситель явил ученикам свою божественную природу и показал, что пришел освободить мир от власти греха и смерти.
Στις 19 Αυγούστου, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, εορτάζεται η μεταμόρφωση του Κυρίου μας, η οποία είναι μία από τις 12 σημαντικότερες χριστιανικές εορτές. Το Ευαγγέλιο μας διηγείται πως ο Σωτήρας πήρε τρεις από τους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, στο όρος Θαβόρ, και μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Ένα λαμπερό φως έλαμψε από τον Χριστό. Ένα σύννεφο κάλυψε το βουνό και ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός. Ακούστε τον. Οι Απόστολοι ένιωσαν ανίποτη χαρά. Έτσι ο Σωτήρας αποκάλυψε στους μαθητές του την θεϊκή του φύση, δείχνοντας ότι είχε έρθει για να ελευθερώσει τον κόσμο από την δύναμη της αμαρτίας και του θανάτου.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует праведную Нонну, мать святого Григория Богослова, празднует память святителя Митрофана Воронежского и преподобного Антония Оптинского, а также чтит собор святых, подвиг которых связан с островом Валаам.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την δίκη Νόνα, μητέρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τη μνήμη του Αγίου Μητροφάνη του Βαρόνιας και του Αγίου Αντωνίου της Όπτινα, καθώς επίσης μνημονεύεται το Συμβούλιο των Αγίων, τα κατορθώματα των οποίων συνδέονται με το νησί Βαλάαμ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 14 августа, церковь молитвенно вспоминает пророка Михея. Его имя в переводе с еврейского языка означает «Кто подобен Богу?». Святой начал свое пророческое служение в 778 году до Рождества Христова. Он предсказывал будущее народа Израилева при царях Иоафаме, Ахазе, Езекии, предвидел нашествие на Иудею ассирийцев, пленение израильтян, разрушение Иерусалима и другие бедствия. Святой предупреждал соплеменников, что если они не начнут жить по закону Господа, то участь их будет незавидна. Призывал действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудро ходить пред Богом. Завершает книгу Михея пророчество о рождении Спасителя мира. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Пророк Михей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 14 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τη μνήμη του προφήτη Μιχαία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει «αυτός που είναι σαν τον Θεό». Ο Άγιος ξεκίνησε την προφητική του διακονία το έτος 778 π.Χ. Προέβλεψε το μέλλον του έθνους του Ισραήλ από τους βασιλείς Ιωαθάμ, Αζάχ και Εζεκία. Προέβλεψε την εισβολή των Ασσυρίων στην Ιουδαία, την αιχμαλουσία των Ισραηλιτών, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και πολλές άλλες καταστροφές. Ο Άγιος προειδοποίησε τους συμπατριώτες του ότι αν δεν αρχίσουν να ζουν σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου, η μοίρα τους θα είναι δυσάρεστη. Καλούσε να ενεργούν δίκαια, να αγαπούν τα έργα του ελέους και να πορεύονται ταπεινά ενώπιον του Θεού. Το βιβλίο του Μιχαία ολοκληρώνεται με μια προφητεία για την γέννηση του σωτήρα του κόσμου. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Μιχαία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время богослужения читался отрывок из 17 главы Евангелия от Матфея, стихи с 14 по 23. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ильиш Антониш Борисов, тем перажмини кириакисты с ортодоксис экклесиас, катадетеркетис и тис литургиас, διαβάστε και ένα απόσπασμα από το 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, στίχοι 14 έως 23. Ας το ακούσουμε.
Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились.
«Και όταν ανέβηκαν και ήλθαν προς το πλήθος, επλησίασεν αυτόν ένας άνθρωπος, που εγονάτισε εμπρός το με ευλάβιαν και είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και ταλαιπωρείται πολύ φοβερά, διότι πολλές φορές πίπτει στην φωτιά και πολλές φορές στο νερό. Και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς σου με την παράκληση να τον θεραπεύσουν, και αυτοί δεν εμπόρεσαν να του χαρίσουν τη θεραπεία. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν: «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη από την κακίαν, έως πότε θα είμαι μαζί σας? Έως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου αυτόν εδώ». Και επέπληξεν ο Ιησούς το δαιμόνιον και ευγήκεν αυτό από το παιδί, το οποίον και θεραπεύθη από την ώρα εκείνη. Τότε επλησίασαν οι μαθηταί των Ιησούν ιδιαιτέρως και είπαν: «Διατί εμείς δεν μπορέσαμε να διώξουμε αυτό τον δαιμόνιον?» Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς: «Ένεκα της απιστίας σας. Διότι σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστην σαν το μικρό σπόρο του συναπιού, θα πείτε στο βουνό ατούτο: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πάει, και τίποτε δεν θα είναι για σας αδύνατον. Μάθετε δε ότι αυτό το είδος των δαιμονίων δεν εκδιώκεται παρά με προσευχήν και νηστείαν. Εάν δε περιήρχοντο εις τη Γαλιλαία, είπε εις αυτούς ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί στα χέρια μοχθηρών ανθρώπων, και θα τον θανατώσουν, και κατά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Και ελυπήθησαν πάρα πολύ οι μαθηταί.
В В прозвучавшем евангельском чтении можно выделить сразу несколько сюжетных мотивов, о каждом из которых нужно обязательно сказать. Первый – это, конечно же, бессилие апостолов, не сумевших изгнать злого духа из юноши. Интересно, что до данного момента у учеников Спасителя не случалось подобных, так сказать, осечек. Они благополучно справлялись с различными вызовами благодатью Христовой, освобождая людей от болезней и власти демонов. Но не в этот раз. Что евангелику анагнужма баромена эндопишуме диафора мотива, казена потеопео препина анатерси, то протеине фешека и азинамитон апоштолон на диокшон то какопнем апотон неаро, и не энзиаферон оти мехли авто то шимио, имасте те, что шатира зен ихен тетьеш ашпуме аштохиеш, андимитопишан, мы ашфале тиш диафорош проклишиш, «Ты хали ту Христу, тин апеллюсеруши тон антропон апо тин ашсиние кэти зинами тон дьямонун, охи омаш автити фора». Что же случилось, почему апостол вдруг оставила чудодейственная сила? Евангельский текст не представляет собой просто фиксацию произошедших событий. Он содержит еще и мощнейшую педагогическую составляющую. А апостол Матфей, автор прозвучавшего отрывка, одновременно является и героем упомянутого выше эпизода. Он, в том числе, не смог помочь бесноватому юноше. И апостол, исходя из пережитого опыта, так излагает события, что становится понятна причина неудачи. «Тишиневи, я те апостоли эха шангшафника тин саматургики туш зинами, то евангелико кимено зенине аплош мия катахраси ту тишиневи». Έχει επίσης ένα πολύ ισχυρό παιδαγωγικό στοιχείο και ο Απόστολος Ματθαίος ως συγγραφέας του προαναφερθέντος αποσπάσματος είναι επίσης ο ήρωας του προαναφερθέντος επεισοδίου δεν μπορούσε να βοηθήσει τον δαιμονισμένο νεαρό άνδρα και ο Απόστολος βασιζομένος στην επιλία του αφηγείται το γεγονότα με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει σαφής ο λόγος της αποτυχίας. Спаситель, узнав о фиаско апостолов, восклицает: «О, род неверный и развращенный!» Эти слова адресованы ученикам. Но в чем состояли неверие и развращенность апостолов? Наверное, Христос не стал бы привлекать в число учеников откровенных грешников. С одной стороны, конечно же, не стал бы. Но, с другой стороны, мы понимаем, что внутри апостолов поселилась греховная самоуверенность, внушавшая им, они сами по себе без Спасителя могут творить чудеса. «Ошатираш отан масэни то фиашко тон апостолон анафони, о апеште ке дезармэни гения, та логи авта апесинунде штуш масэтэш, пя итан омаш и апеште ке и дявтора тон апостолон». Σίγουρα ο Χριστός δεν θα είχε στρατολογήσει για μαθητές εντελώς αμαρτωλούς. Από την μία πλευρά φυσικά και δεν θα το έκανε. Αλλά από την άλλη πλευρά καταλαβαίνουμε ότι στους Αποστόλους είχε εγκατασταθεί μία αμαρτωλή αυτοπεποίθηση η οποία τους ένεπνε. Μπορούσαν να κάνουν θαύματα μόνοι τους χωρίς τον Σωτήρα. Вторая деталь, о которой необходимо упомянуть, становится понятной из дальнейших слов Христа. Он вновь обвиняет апостолов в неверии. Состоит оно не в отрицании божественного достоинства Спасителя, а в малодушии, которое пока еще скрытно, но присутствует в сердцах апостолов. В ночь пленения Господа Иисуса трусость учеников проявит себя в полной мере, и окажется, что настоящей крепкой веры у апостолов не наберется и на зерно горчичное, самое маленькое зернышко в мире. И дэвтали лептомерия по препина анафэрти гинете шафиш апо та ператеру логия ту Христу. Категорике пали туш апостолус я апестия, авти дэн синистете стин арниши тиш зейкис акшепрепиш ту сотира, ала шти зелия, и опи ине коми кремменис тиш кардиеш тун апостолун. Ти нихта тиш силипсиш ту Кирию Ишу, η δηλία των μαθητών θα φανεί σε όλο της το μέγεθος και θα αποδειχθεί ότι οι Απόστολοι δεν θα έχουν πραγματικά ισχυρή πίστη ούτε για έναν κόκκο συναπιού, «Тон микротеро кокос тон кожмо». Далее Христос говорит, что род лукавый, то есть бес и любое проявление зла, изгоняется молитвой и постом. Эти слова вновь обращены к апостолам, а через них и ко всей церкви, всему народу Божьему. Речь идет не просто о каком-то религиозном инструментарии для совершения обряда изгнания демонов. Спаситель имеет в виду более глубокие вещи, а именно, что власть над тьмой, как и верность Богу, не берутся из ниоткуда, из воздуха. «О Христос и нехиже легундашоти и понири гения, зелади и демонешке кафе экзилоши тукаку, экзиокете ме прошефи ке ништия». Автоталогия апевстинонде кепали штус апостолус, кемешо автон ше олоклири тин эклесия, ше олоклиро тон лаоту Θεού, δεν πρόκειται απλώς για κάποιο θρησκευτικό μέσο για την εκτέλεση της τελετής της εκδίωξης των δαιμόνων, όσο τήρας αναφέρεται σε βαθύτερα πράγματα, δηλαδή ότι η δύναμη πάνω στο σκοτάδι, όπως και η πίστη στον Θεό, δεν έρχεται από τον πουθενά. Человек получает благодатную поддержку от Творца тогда, когда он имеет с Богом живую искреннюю связь через молитву, не только через чтение молитвослова, но и через постоянное обращение к Господу, с лечением своей жизни с заповедями Божиими. Второе важное условие памяти о Боге выражается через конкретные дела. Пост, о котором упоминает Христос, не есть просто диета, пищевое воздержание. «Туатомо ламвани тин харитомени и постиликши ту демиургуотан эхе мия жондани ликринисхеши ме тон Θεό мешо тис просевхиш». Όχι μόνο με την προσευχή, αλλά με την συνεχή στροφή προς τον Κύριο και την προσαρμογή της ζωής μας στις εντολές του Θεού. Η δεύτερη σημαντική προϋπόθεση, η ανάμνηση του Θεού, εκφράζεται μέσω συγκεκριμένων πράξεων. Είναι στιγμή που αναθέλει ο Χριστός, δεν είναι απλώς μια διέτα. Пост по изречению святителя Иоанна Златоуста представляет собой не истязание желудка, а умягчение сердца. Мы смиренно приносим Богу наше скромное приношение, когда воздерживаемся от вкусной пищи или развлечений, надеясь получить в ответ помощь и укрепление, ощутить ту самую живоносную связь с Отцом Небесным. И Он, видя наше старание, даст нам крепкую веру, способную преодолеть все искушения и препятствия на пути в Царство Божие. Σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, είναι στη δεν είναι το γαστρικό βασανιστήριο, αλλά το μαλάκωμα της καρδιάς. Φέρνουμε ταπεινά στον Θεό την ταπεινή μας προσφορά όταν απέχουμε από το νόστιμο φαγητό ή την διασκέδαση, ελπίζοντας να λάβουμε σε αντάλλαγμα βοήθεια και δύναμη, να νιώσουμε την ίδια ζωογόνο σύνδεση με τον ουράνιο Πατέρα. Και εκείνος, βλέποντας την επιμέλεια μας, θα μας δώσει μία ισχυρή πίστη, ικανή να ξεπεράσει όλους τους πειρασμούς και τα εμπόδια στο δρόμο προς την Βασιλεία του Θεού.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
В афонском скиту Катунаки во дворе кельи монаха Ефрема кипела работа. Устанавливали большой бетонный резервуар для пресной воды. На Афоне их называют цистернами. Время близилось к обеду. Отец Ефрем приготовил нехитрую пищу, завернул еду в тряпичный узел и отнес ее работникам.
Στην αγιορείτικη σκήτη των Κατουνακίων, στην αυλή του κελιού του μοναχού Εφρέμ, οι εργασίες ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Εγκαθιστούσαν μια μεγάλη σιμεντένια δεξαμενή για γλυκό νερό. Στον Άθο ονομάζονται στέρνες. Πλησίαζε η ώρα του μεσημεριανού. Ο πατήρ Εφρέμ μαγείρεψε ένα απλό γεύμα, Τύλιξε το φαγητό σε ένα υφασμάτινο δέμα και το πήγε στους εργάτες.
«Как вкусно ты приготовил овощи, батюшка!» Обратился к отцу Ефрему один из них. «Вот бы к ним еще кусочек хлеба!» Тут только отец Ефрем спохватился. «Действительно, хлеба у него совсем не осталось!» «Ничего, чадо, не горюйте!» Улыбнулся он работникам. «Я сейчас пойду и испеку нам хлебушка. Вот увидите, через час вернусь с караваем».
«Пошо ностима ехите магиреψει та лаханика, патер?» Είπε ένας από αυτούς τον πατήρ Εφραίμ. «Μακάρι να είχαμε και ένα κομμάτι ψωμί». Και μόνο τότε ο πατήρ Εφραίμ συνειδητοποίησε ότι πράγματι δεν του είχε μείνει καθόλου ψωμί. «Μην στεναχωριέστε, παιδιά», χαμογέλασε στους εργάτες. «Θα πάω τώρα να μας ψήσω λίγο ψωμί. Θα δείτε, σε μία ώρα θα επιστρέψω με μια φραντζόλα».
В келье отец Ефрем нашел немного муки, но не обнаружил ни грамма дрожжей. «Что же делать? Ведь без них хлеб не поднимется», — озабоченно подумал монах. И все ж ему ничего не оставалось, как просто смешать муку с солью и водой. Он накрыл тесто тряпицей, поставил на солнышко, а сам тем временем решил прочесть молитву на начало всякого дела.
Πατέρ Εφραίμ βρήκε λίγο αλεύρι στο κελί, αλλά ούτε ένα γραμμάριο μαγιάς. «Τι να κάνω, χωρίς μαγιά το ψωμί δεν θα φωσκώσει», σκέφτηκε ανήσυχα ο μοναχός. Αλλά δεν είχε άλλη επιλογή από το να αναμίξει το αλεύρι με αλάτι και νερό. Σκέπασε το ζυμάρι με ένα πανί και το έβαλε στον ήλιο και αποφάσισε να απαγγείλει μια προσευχή για την έναρξη κάθε εργασίας.
Молитва была краткой, но отец Ефрем вложил в нее весь порыв своей души. Все искреннее желание помочь людям, трудившимся для его блага. Взглянув на тесто, он не поверил своим глазам. Без единой капли дрожжей за эти несколько минут оно поднялось так, что вылезало через край миски. Отец Ефрем разжег печь, и ровно через час все, кто трудился на установке цистерны, ели мягкий, душистый и вкусный хлеб.
Η προσευχή ήταν σύντομη, αλλά ο πατήρ Εφραίμ έβαλε σε αυτήν όλη την ορμή της ψυχής του, όλη την ειλικρινή επιθυμία να βοηθήσει τους ανθρώπους που εργάζονταν για το καλό του. Όταν κοίταξε τη ζύμη, δεν πίστευε στα μάτια του. Χωρίς ούτε μία σταγόνα μαγιάς, είχε φωσκώσει μέσα σε λίγα λεπτά τόσο πολύ που είχε ξεπεράσει την άκρη του μπολ. Ο πατήρ Εφραίμ άναψε τη σόμπα και ακριβώς μία ώρα αργότερα όλοι όσοι εργάζονταν στην στέρνα έτρωγαν μαλακό, ευωδιαστό και νόστιμο ψωμί.
Показывая гостям свою новую цистерну, старец Ефрем Катунакский непременно говорил: «Самая искренняя молитва – это когда мы молимся с тем настроением, какое имеет душа в данный момент. Радостно тебе? Молись с радостью. Чувствуешь покаяние? Молись с покаянием, и тогда Господь услышит тебя, а молитва даст такое счастье, что ты захочешь обнять весь мир».
Από τότε, όταν έδειχνε στους επισκέπτες τη νέα του στέρνα, ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έλεγε: «Η πιο ειλικρινής προσευχή είναι όταν προσευχόμαστε με την διάθεση που έχει η ψυχή μας εκείνη την στιγμή. Αν αισθάνεστε χαρά, προσευχηθείτε με χαρά. Αν αισθάνεστε μετάνοια, προσευχηθείτε με μετάνοια. Και τότε ο Κύριος θα σας ακούσει και η προσευχή θα σας δώσει τέτοια χαρά που θα θέλετε να αγκαλιάσετε όλο τον κόσμο».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθο. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Μαρία Μαριάτινσκαγιο.
В марте 1900 года Чехов писал из Ялты своему другу, артисту Московского художественного театра Вишневскому. «Вчера княгиня Борятинская взяла адрес Немировича Данченко, хочет просить его сыграть в пользу ее санатории. У Борятинской много денег, ей помогают и правительство, и аристократы». Чехов писал истинную правду. Отказать в помощи Марии Владимировне не мог никто. Слишком много на ее счету было добрых дел, иначе как обширной ее благотворительную деятельность не назовешь.
Τον Μάρτιο του 1900 ο Τσέχοφ έγραψε από την Γιάλτα στον φίλο του, στον καλλιτέχνη του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας, Βισνιεύσκη. «Χθες Η Δούγκισσα Μπαριάτινσκαγια πήρε την διεύθυνση του Νιμερόβιτς Ντάτσενκα και θέλει να του ζητήσει να παίξει για το σανατόριό της. Η Μπαριάτινσκαγια έχει πολλά χρήματα. Την βοηθούν τόσο η κυβέρνηση όσο και οι αριστοκράτες. Ο Τσέχαφ έγραψε την πραγματική αλήθεια. Κανείς δεν μπορούσε να αρνηθεί να βοηθήσει την Μαρία Βλαντίμιροβνα επειδή έκανε πάρα πολλές καλές πράξεις και το φιλανθρωπικό της έργο ήταν εκτεταμένο.
Княгиня родилась в 1851 году в знаменитой семье. Ее отец был командиром кавалергардского полка, одного из самых престижных воинских образований России, и генерал-майором свиты Его Величества. Родным дядей княгини приходился герой Кавказа фельдмаршал Александр Борятинский. Мария вышла замуж в 31 год, но, к несчастью, семейный союз длился недолго. Супруг княгини умер от туберкулеза. С того времени и до конца своих дней Борятинская занималась благотворительностью.
Η Δούκισσα γεννήθηκε το 1851 σε μια διάσημη οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν διοικητής του συντάγματος Cavalier-Guard, ενός από τους πιο διάσημους στρατιωτικούς σχηματισμούς στη Ρωσία και υποστράτηγος της συνοδείας της αυτού μεγαλειότητας. Ο θείος της Δούκισσας, από την πλευρά της μητέρας, ήταν ο ήρωας του Καυκάσου, ο αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Μπαριάτινσκι. Η Μαρία παντρεύτηκε σε ηλικία 31 ετών, αλλά δυστυχώς ο γάμος δεν κράτησε πολύ. Ο σύζυγος της Δούκισσας πέθανε από φυματίωση. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι το τέλος της ζωής της, η Μπαριάτινσκαγια ασχολούνταν με το φιλανθρωπικό έργο.
Поселившись в городе Льгов Курской губернии, княгиня стала председательницей местного благотворительного общества. На свои средства она выстроила приют для детей и дом престарелых, помогала женской гимназии и организовала сбор средств на строительство для нее нового здания. Способствовала открытию Льговского банка с тем условием, что проценты от его деятельности будут поступать в местную казну.
Αφού εγκαταστάθηκε στην πόλη Льгов, της επαρχίας της πόλης Κούρσκ, η Δούκισσα έγινε πρόεδρος της τοπικής φιλανθρωπικής εταιρείας. Χρησιμοποίησε τα κεφάλαιά της για την ανέγερση ενός ορφανοτροφείου, για παιδιά και ενός οίκου ευγυρίας. Βοηθούσε το γυναικείο σχολείο και οργάνωσε την συγκέντρωση χρημάτων για την ανέγερση ενός νέου κτηρίου γι' αυτό. Διευκόλυνε το άνοιγμα της τράπεζας του Льгов, με τον όρο ότι οι τόκοι της τράπεζας θα πηγαίνουν στο τοπικό ταμείο.
Делами Льгова Борятинская не перестала заниматься и когда переехала в Ялту. Это случилось в 1885 году. В память о муже Мария Владимировна создала на курорте пансион для легочных больных. В лечебное заведение принимали, как тогда говорили, людей со скромными доходами или без оных. Но видя, как много народа приезжает в Ялту в надежде исцелиться, а в то время в городе еще не было санаториев, Мария Владимировна взялась решить эту проблему. Она задумала построить противотуберкулезный санаторий для неимущих чахоточных больных.
Η Μπαριάτινσκαγια δεν σταμάτησε να ασχολείται με τις υποθέσεις του Льгов, ακόμη και όταν μετακόμισε στην Ιάλτα. Αυτό συνέβη το 1885. Στην μνήμη του συζύγου της, η Μαρία Βλαντίμιροβνα δημιούργησε στο Θέρετρο ένα οικοτροφείο για τους πνευμονοπαθείς. Το ιστορικό ίδρυμα δεχόταν, όπως έλεγαν τότε, ανθρώπους με μέτρια εισοδήματα ή και χωρίς αυτά. Βλέποντας όμως πόσοι άνθρωποι έρχονται στη Γιάλτα με την ελπίδα να θεραπευτούν, και ενώ εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν σανατόρια στην πόλη, η Μαρία Βλαντίμιροβνα ανέλαβε να λύσει το πρόβλημα. Ήθελε να κατασκευάσει ένα σανατόριο φυματίωσης για τους άπορους φυματικούς ασθενείς της.
И скоро в газетах появились объявления о том, что Борятинская начинает сбор пожертвований на устройство здравницы. Мария Владимировна привлекла к этому делу своих друзей в высших кругах. Среди жертвователей были и члены императорской семьи. Сама княгиня профинансировала строительство лабораторий, аптеки и изолированных помещений для инфицированных пациентов. Тогда-то Чехов и написал свое письмо, полное комплиментов княгине. Спустя год санаторий, ставший первой в Европе противотуберкулезной здравницей, принял больных.
Και σύντομα στις εφημερίδες εμφανίστηκαν ανακοινώσεις ότι η Μπαριάτινσκαγια άρχισε να συλλέγει δωρεές για την δημιουργία ενός σανατορίου. Η Μαρία Βλαντίμιροβνα προσέλκυσε τους φίλους της στους υψηλότερους κύκλους για τον σκοπό αυτό. Μεταξύ των ευεργετών ήταν και μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας. Η ίδια η Δούκισσα χρηματοδότησε την κατασκευή των εργαστηρίων, ενός φαρμακείου και δωματίων απομόνωσης για τους μολυσμένους ασθενείς. Τότε ο Τσέχαφ έγραψε στην επιστολή του, γεμάτη φιλοφρονήσεις προς την Δούκισσα. Ένα χρόνο αργότερα, το σανατόριο, το οποίο έγινε το πρώτο σανατόριο φυματίωσης στην Ευρώπη, δέχθηκε τους ασθενείς.
Мария Владимировна на первых порах была его начальницей. Кроме того, она руководила Ялтинской общиной сестер милосердия, попечительствовала над земскими лечебными заведениями, возглавляла местное отделение Красного Креста. Когда грянула Первая мировая война, Борятинская занялась устройством лазаретов не только в Ялте, но и во Львове. Свой легочный санаторий она передала на нужды фронта.
Η Μαρία Βλαντίμηρωνα ήταν η διευθυντής του σανατορίου στην αρχή. Επιπλέον ηγήθηκε της κοινότητας των αδελφών του Ελέους της Γιάλτας, ήταν επίσης διαχειριστής των ιατρικών ιδρυμάτων του Ζέμστβα και επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού. Όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η Μαρία Άτρινσκαγια ξεκίνησε την δημιουργία των θεραπευτηρίων όχι μόνο στην Γιάλτα αλλά και στο Λγκόφ. Μετέδωσε το σανατόριο φυματίωσης για τις ανάγκες του μετόπου.
После революции княгиню арестовали. Несколько недель она провела в тюремной камере. В 1920 году Мария Владимировна навсегда покинула родину. В Ялте она оставила все свои деньги и драгоценности, а в каюте корабля увозила вверенное ей имущество Красного Креста. Долгое время княгиня жила в Италии и продолжала свое служение людям. Так римский дом, который достался ей по наследству, она подарила православной церкви. В нем устроили храм святителя Николая. К слову, одним из последних благодеяний, которые княгине удалось совершить в России, стало спасение большевика Добрякова. Он выручил саму Борятинскую, когда на нее с ружьем кинулся пьяный матрос. Позже в Ялту вошли немцы. Они арестовали и приговорили Добрякова к расстрелу. Но княгиня убедила их пощадить комиссара.
Μετά την επανάσταση, η Δούκισσα συνελήφθη. Πέρασε μερικές εβδομάδες στη φυλακή. Το 1920 η Μαρία Βλαντίμηρωνα εγκατέλειψε για πάντα την πατρίδα της. Στην Γιάλτα άφησε όλα τα χρήματα και τα κοσμήματά της και στην καμπίνα του πλοίου πήρε την περιουσία του Ερυθρού Σταυρού που της είχε εμπιστευτεί. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η Δούκισσα έζησε στην Ιταλία και συνέχιζε την υπηρεσία της προς τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, το ρωμαϊκό σπίτι της, το οποίο κληρονόμησε, το έδωσε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε αυτό χτίστηκε η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Εν τω μεταξύ, ένα από τα τελευταία ευεργετήματα που κατάφερε να κάνει η Δούκισσα στην Ρωσία ήταν η διάσωση του Μπολσεβίκου Ντεμπρεκόφ. Αυτός βοήθησε την ίδια την Μπαριάτινσκαγια όταν ένας μεθυσμένος ναύτης ρίχτηκε πάνω της με ένα όπλο. Αργότερα, όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην Γιάλτα, καταδίκασαν τον Ντεμπρεκόφ σε εκτέλεση. Όμως η Δούκισσα τους έπεισε να του χαρίσουν την ποινή.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иона Киевский.
София της Агίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωνάς του Κιέου.
Выдубицкий монастырь в Киеве начал свой обычный день. Закончилось утреннее богослужение. И после трапезы монахи, послушники, те, кто только готовился принять постриг, и трудники, те, кто пришел пожить в монастыре лишь некоторое время, расходились по своим послушаниям, ежедневным обязанностям. В столярной мастерской уже вторую неделю работал человек по имени Данила. Больше в монастыре о нем ничего не знали. Кроме того, разве что пришел он в обитель изрядно пьяным, и тут же заявил, что желает свести счеты с собственной жизнью. Кое-кто хотел тут же прогнать его со двора, но старый монах по имени Иона пожалел бедолагу. Привел его к себе в келью, напоил чаем, дал выспаться, а потом получил для него разрешение пожить в монастыре и определил на работу в монастырскую столярную мастерскую.
Το μοναστήρι Βίντουμπιτσκι στο Κίεβο ξεκίνησε την συνηθισμένη του ημέρα. Η πρωινή λειτουργία είχε τελειώσει και μετά το γεύμα οι μοναχοί, οι δόκιμοι, εκείνοι που ετοιμαζόταν να πάρουν την μοναχή κουρά και οι εργάτες που είχαν έρθει να ζήσουν στο μοναστήρι μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ξεκίνησαν τα καθημερινά τους διακονήματα. Ένας άνδρας με το όνομα Ντανίλα εργαζόταν στο ξυλουργείο για δεύτερη εβδομάδα. Κανένας στο μοναστήρι δεν γνώριζε τίποτα άλλο για αυτόν, εκτός από το ότι ήρθε στο μοναστήρι μεθυσμένος και δήλωσε αμέσως ότι επιθυμεί να αυτοκτονήσει. Κάποιος ήθελε να τον διώξει από το μοναστήρι, όμως ένας ηλικιωμένος μοναχός, εν ονόματι Ιωνάς, τον λυπήθηκε. Τον έφερε στο κελί του, το έδωσε τσάι, τον άφησε να κοιμηθεί και στη συνέχεια πήρε για αυτόν την άδεια να ζήσει στο μοναστήρι και τον έβαλε να εργάζεται στο ξυλουργείο του μοναστηριού.
Первое время все было хорошо. Данила усердно трудился, не пил и не поминал о том, что хочет покончить с собой. Но однажды вдруг явился в страшном хмелю. Монахи из мастерской в ужасе прибежали к отцу Ионе. «Батюшка, Данила опять за свое взялся. Видно, не исправить его, а пьяницу в монастыре держать негоже».
Оле там кала стен архи. Ο Ντανίλα δούλευε σκληρά, δεν έπινε και δεν ανέφερε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Αλλά μία μέρα εμφανίστηκε ξαφνικά σε μία τρομερή κατάσταση μέθης. Οι μοναχοί από το εργαστήριο έτρεξαν τρομαγμένοι στον πατέρα Ιωνά. «Πάτερ, ο Ντανίλα επέστρεψε στις παλιές του συνήθειες. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε και δεν είναι καλό να κρατάμε έναν μεθύστακα στο μοναστήρι».
Но отец Иона покачал головой. «Бес его попутал», — жалостью сказал он. «А какие же мы монахи? Если отдадим душу на поругание, если выгоним, он его окончательно сгубит. Болит у меня за него душа». Подумав немного, отец Иона сказал монахам: «Вот что, напоите-ка вы его чаем с сахаром, да передайте от меня, чтобы бросал свои глупости. Не то погибнет».
Алло, патер Ионас кунисе то кефали ту. «Ο διάβολος τον μπέρδεψε», είπε με ίκτο. «Δεν είμαστε μοναχοί εμείς αν παραδίδουμε την ψυχή στην βεβήλωση. Αν τον διώξουμε, θα τον καταστρέψει εντελώς ο διάβολος. Πονάει η ψυχή μου γι' αυτόν». Ο πατήρ Ιωνάς σκέφτηκε λίγο και είπε στους μοναχούς: «Θα σας πω κάτι. Δώστε του τσάι και ζάχαρη και πείτε του από μένα να εγκαταλείψει τις ανοησίες του, αλλιώς θα πεθάνει».
Μονάχοι ушли недовольны. Чаю ему с сахаром. На свою братью не хватает. «А мы еще будем пьяниц кормить», — возмущенно переговаривались они. Но отца Иону, как старшего монаха, ослушаться не посмели. Усадили Данилу за самовар, поставили перед ним сахарницу. Удивленный, тот сразу притих.
И монахи эфиган дисаристимени. Чай и сахар и автон, дэн эхуме аркета я тус дикус мас адельфус, ке мис атаисуме тус мефистакес, элеган аганактизмени. Αλλά δεν τόλμησαν να παρακούσουν τον πατήρ Ιωνά σαν μεγαλύτερο μοναχό. Έβαλαν τον Ντανίλα στο τραπέζι με ένα σαμοβάρι και τοποθέτησαν μπροστά του ένα μπολάκι με ζάχαρη. Έκπληκτος, εκείνος ησύχασε αμέσως.
«Ходили мы к отцу Ионе просить, чтобы тебя выгнали», — сказали Даниле монахи. «А он вместо этого вот велел чаем с сахаром тебя напоить. Да передал, чтобы ты глупости свои бросал, а не то погибель тебе будет». Услышав это, Данила не донес стакан с горячим чаем до рта. Глаза его прояснились. Он стал на колени. «Господи, да кто я такой есть, чтобы такую милость заслужить?» — прошептал Данила, и из глаз его потекли слезы.
«Пигаме стон патера Иона, я на ту житишме на седьокси», — ипан и монахи стон Данила. «Аланди авту, автос мас ипе на су досуме ана чай ме захари». Και είπε να εγκαταλείψεις τις ανοησίες σου, αλλιώς θα πεθάνεις. Ο Ντανίλα άκουσε αυτά και δεν ακούμπησε το ποτήρι με το ζεστό τσάι στο στόμα του. Τα μάτια του έγιναν πιο καθαρά. Γονάτισε. «Κύριε, ποιος είμαι εγώ για να αξίζω τέτοια χάρη?» ψιθύρισε ο Ντανίλα και τα δάκρυα έτρεξαν από τα μάτια του.
С тех пор Данилу будто подменили. Больше никто не видел его пьяным. Даже выйдя из монастыря, Данила не возвратился к пагубной привычке, и больше всех радовался этому отец Иона, которого за мудрость, доброту и горячую любовь к ближнему монахи и прихожане называли старцем.
Από τότε ο Ντανίλα άλλαξε πολύ. Κανείς δεν τον είδε ποτέ ξανά μεθυσμένο. Ακόμη και όταν έφυγε από το μοναστήρι, ο Ντανίλα δεν επέστρεψε στον εθισμό του και ο πατήρ Ιωνάς, τον οποίο οι μοναχοί και οι ενωρίτες αποκαλούσαν γέροντα λόγω της σοφίας, της καλοσύνης και της θερμής αγάπης του προς τον πλησίον του, χαιρόταν πολύ γι' αυτόν.
«Только добром и любовью исцеляются раны и немощи душевные,
говорил старец Иона Киевский. Самое малое наше доброе действие, а порой и одно только слово, милостью Божией способно принести обильнейшие плоды.
Μόνο μέσω της καλοσύνης και της αγάπης θεραπεύονται οι πληγές και οι αδυναμίες της ψυχής, έλεγε ο γέροντας Ιωνάς του Κιέου. Οι πιο μικρές καλές μας πράξεις και μερικές φορές ακόμη και μία λέξη, με την χάρη του Θεού, μπορούν να αποδώσουν πολύ πλούσιους καρπούς.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иона Киевский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωνάς του Κιέου.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες Βλαντιμίρ και Αλεξάνδρα Μαγιακόφσκι.
Село Багдади – один из красивейших уголков Грузии. Здесь катит свои прозрачные воды речка Ханис-Цхали. Над виноградниками висит синее небо. Стены домов горячи от солнца, а с балконов видны заснеженные горы. На одном из таких балконов в конце XIX века любила собираться семья Владимира и Александры Маяковских. Владимир родился в Грузии. Он прекрасно знал грузинский, армянский и татарский языки, но высшего образования не имел. Не было денег на обучение. Старший брат помог Владимиру овладеть искусством ведения лесного хозяйства, и в Багдаде Маяковский, получивший должность лесничего, приехал в 1889 году. Не один, а с женой Сашей и двумя дочками.
Το χωριό Багдади είναι μία από τις ωραιότερες γωνιές της Γεωργίας. Εδώ κυλάει ο ποταμός Χάνης Τσχάλη, ο ουρανός είναι γαλανός, ανθίζουν τα αμπέλια, η τύχη των σπιτιών είναι ζεστή λόγω του ήλιου και από τα μπαλκόνια ανοίγεται μια ωραία θέα στα βουνά. Ένα τέτοιο μπαλκόνι στο τέλος του 19ου αιώνα αποτελούσε πόλο έλξης προς την οικογένεια του Βλαντίμιρ και της Αλεξάνδρας Μαγιακόφσκι. Ο Βλαντίμιρ γεννήθηκε στην Γεωργία. Μιλούσε άψογα τα γεωργιανά, τα αρμενικά και τα τατάρικα, αν και δεν είχε την ανώτερη μόρφωση λόγω έλλειψης χρημάτων. Ο μεγαλύτερος αδελφός βοήθησε τον Βλαντίμιρ να γίνει καλός δοσοκόμος και ο Μαγιακόφσκι ήρθε στο χωριό Μπαγδάτη το 1889 ως δοσοκόμος. Αυτός ήρθε μαζί με τη γυναίκα του, Σάσα, και τις δυο τους κόρες.
Александра до замужества жила в Армении. Девочка рано осталась без отца и окончила только 4 класса гимназии. Из-за отсутствия средств на учебу пришлось бросить ее. В армянском городе Караклис 26-летний Владимир и познакомился с Сашей. Ей было всего 16 лет, и на предложение стать женой Маяковского она ответила согласием. «Я как-то сразу поверила, что у нас будет хорошая семья», — говорила Саша. В 1883 году Владимир и Александра обвенчались.
Η Αλεξάνδρα καταγόταν από την Αρμενία. Ο πατέρας του κοριτσιού πέθανε και αυτή τελείωσε μόνο 4 τάξεις του δημοτικού σχολείου λόγω έλλειψης χρημάτων. Ο 26χρονος Βλαντίμιρ γνωρίστηκε με την Σάσα στην αρμενική πόλη Καρακλής. Αυτή τότε ήταν μόνο 16 ετών, αλλά στην πρόταση γάμου του Μαγιακόφσκι αυτή απάντησε ναι. «Εγώ αμέσως είδα πως θα έχουμε μια καλή οικογένεια», έλεγε η Αλεξάνδρα. Το 1883 ο Βλαντίμιρ και η Αλεξάνδρα παντρεύτηκαν.
Друзья Маяковских чаще всего произносили в их отношении одно слово – «дружные». Семья была большой. После дочерей Люды и Оли в первый же год проживания в Багдаде появился на свет сын Володя. Чтобы прокормить детей, Владимиру Константиновичу приходилось много работать. Хозяйство лежало на плечах Александры Алексеевны, и она с ним успешно справлялась.
Οι φίλοι των Μαγιακόφσκι συνήθως τους χαρακτήριζαν με μόνο μία λέξη – «φιλική». Η οικογένεια ήταν μεγάλη. Μετά τις κόρες Λιούντα και Όλγα, την πρώτη χρονιά της ζωής τους στο Μπαγδάτη, γεννήθηκε ο γιος τους, ο Βαλόντια. Για να βγάλει κάποια χρήματα, ο Βλαντίμιρ Κωνσταντίνοβιτς αναγκαζόταν να δουλεύει πολύ. Οι δουλειές στο σπίτι αποτελούσαν υποχρέωση της Αλεξάνδρας Αλεξέγευνα και αυτή τις εκπλήρωνε όπως έπρεπε.
Маяковские считали воспитание детей своей главной обязанностью. К дочерям и сыну относились с уважением, а в ответ получали абсолютное доверие. Спокойствие и такт – на этом держалась атмосфера дома. Родители знали, к чему лежит душа каждого ребенка, и, развивая их способности, приучали детей к труду. О том, что каждый человек должен трудиться, Люда, Оля и Володя знали едва ли не с пеленок.
И Маяковский θεωρούσαν την ανατροφή των παιδιών τους την κύρια υποχρέωσή τους. Αυτοί σεβόταν πολύ τις κόρες και τον γιο τους και ως ανταπόκριση έβλεπαν την απόλυτη εμπιστοσύνη. Η ησυχία και ο σεβασμός αποτελούσαν το θεμέλιο της καλής ατμόσφαιρας στην οικογένεια. Οι γονείς ήξεραν ξεκάθαρα τι αγαπάει το κάθε ένα από τα παιδιά τους και αναπτύσσοντας τα ταλέντα τους, τους μάθαιναν να δουλεύουν. Η Λιούντα, η Όλγα και ο Βαλόντια ήξεραν από την νεανική τους ηλικία πως κάθε άνθρωπος πρέπει να δουλεύει.
Маяковские были не богаты, но поставив себе цель дать детям образование, всеми силами старались ее достигнуть. Например, им хотелось, чтобы дочери играли на пианино, а купить инструмент они не могли. Позже, ставший знаменитым поэтом Владимир Маяковский, вспоминал, как родители не спали, подсчитывая, смогут ли взять пианино в рассрочку. Так, в рассрочку, в доме приобреталась мебель, одежда, книги. И все же Маяковские жили не жалуясь на бедность, а с достоинством преодолевая трудности. Супруги были людьми хлебосольными, праздники в доме устраивали постоянно. Особенно весело проходили Пасха, Рождество и дни рождения. Однажды Владимиру Константиновичу все его семейство подарило фотоаппарат. Маяковский был так счастлив, что, глядя на него, Володя маленький тут же выдал экспромт. «Мама рада, папа рад, что купили аппарат».
Οι Μαγιακόφσκοι ζούσαν σεμνά, όμως είχαν σκοπό να δώσουν στα παιδιά τους την μόρφωση και υπέβαλαν όλες τις δυνάμεις τους για να φτάσουν αυτόν τον σκοπό. Για παράδειγμα, αυτοί ήθελαν τις κόρες τους να ξέρουν να παίζουν πιάνο, αλλά δεν είχαν αρκετά χρήματα για να αγοράσουν το μουσικό όργανο. Αργότερα, ο γνωστός ποιητής Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι, στις αναμνήσεις του, έλεγε πως οι γονείς δεν κοιμόταν τις νύχτες, μετρώντας αν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να πάρουν το πιάνο με δόσεις. Και έτσι έπαιρναν με δόσεις και έπιπλα και ρούχα και βιβλία. Αλλά οι Μαγιακόφσκοι ζούσαν και δεν παραπονιόταν για την φτώχεια, περνώντας θύμια όλες τις δυσκολίες. Οι σύζυγοι ήταν πολύ φιλόξενοι άνθρωποι και συνέχεια διοργάνωναν γιορτές στο σπίτι τους. Πολύ χαρά επικρατούσε το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και στα γενέθλια των μελών της οικογένειας. Μια φορά η οικογένεια δώρισε μια φωτογραφική μηχανή στον πατέρα. Ο Βλαντίμιρ Κωνσταντίναβιτς ήταν πολύ ευτυχισμένος. Η γυναίκα, βλέποντάς τον, επίσης ήταν πολύ χαρούμενη. Ενώ ο μικρός Βαλόντια ξαφνικά είπε: «Η μαμά και ο μπαμπάς χαίρονται που αγόρασαν την φωτογραφική μηχανή».
Каждое лето Маяковские отправлялись на минеральные воды. Это были так называемые семейные выезды. Снимали дешевые комнаты и отдыхали. Ходили в лес, устраивали пикники, а потом, уже в темноте, возвращались с факелами в руках. Самое счастливое время в жизни Маяковских.
Кафе Калукери и Когене Дон Маяковски пигене стис пигес. Αυτά τα ταξίδια ονομαζόταν οικογενειακά. Αυτοί νοικιαζαν φθηνά δωμάτια και ξεκουράζονταν. Πήγαιναν στο δάσος, έκαναν πικνίκ και μετά επέστρεφαν πίσω, κρατώντας δάδες στα χέρια. Αυτές οι στιγμές ήταν οι πιο ευτυχισμένες στην ζωή των Μαγιακόφσκι.
Беда пришла внезапно. Уколовшись иголкой, 48-летний Владимир Константинович умер от заражения крови. Спустя полгода Александра Алексеевна перевезла детей в Москву. Володе Маяковскому тогда было всего 13 лет, но он сразу почувствовал себя взрослым, главой семьи. Таким, каким его воспитывали отец и мама. Сильным, целеустремленным, мужественным. И очень радовался, когда родные и знакомые говорили, что он похож на родителей. Лицом на Александру Алексеевну, а фигурой и голосом на Владимира Константиновича.
48-летний Владимир Константинович пёхнул ксевника лого тис дилитериасис ту эматус. Έχοντας τρυπηθεί από μια βελόνα. 6 μήνες αργότερα η Αλεξάνδρα Αλεξέγευνα μαζί με τα παιδιά της μετακόμισε στην Μόσχα. Αν και ο Βαλόντια Μαγιακόφσκι τότε ήταν μόνο 13 ετών, αυτός αμέσως ένιωσε μέσα του τις δυνάμεις, την προσήλωση στον σκοπό και την ανδρεία. Και χαιρόταν κάθε φορά όταν οι γνωστοί του έλεγαν πως αυτός μοιάζει πολύ στους γονείς. Το πρόσωπό του έμοιαζε στην Αλεξάνδρα Αλεξέγευνα, ενώ η κορμοστασιά και η φωνή του στον Βλαντίμιρ Κωνσταντίνοβιτς.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1804 году монахи монастыря Белобережская пустынь в Брянской губернии избрали главой обители отца Леонида, будущего преподобного Льва Оптинского. Четыре года настоятельства стали для него школой обучения ответственности за веренную братию. В 1808 тяжело заболел духовник отца Леонида, старец Феодор. Наставника перевезли в уединенную келью в лес, в двух верстах от обители. И его верный ученик отправился вслед за больным учителем. Многим был тогда непонятен поступок отца Леонида. Как можно сменить жизнь настоятеля на уединение в глуши? А он не искал чинов и почета. Впоследствии преподобный Лев Оптинский так и не стал ни игуменом, ни архимандритом. Старец всегда сам руководствовался правилом и другим советовал: «Живи проще, и Бог тебя не оставит».
В 1804 οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Μπελαμπερέσκαια, Πούστιν, της επαρχίας της πόλης Μπριάνσκ, εξέλεξαν για ηγούμενό τους τον πατήρ Λεωνίδα, τον μελλοντικό όσιο Λεφ της Όπτινα. Στα 4 χρόνια της παραμονής του στην θέση του ηγουμένου, αυτός απέκτησε την εμπειρία της ευθύνης για τα αδέρφια του. Το 1808 αρρώστησε σοβαρά ο πνευματικός του πατρός Λεωνίδα, ο γέροντας Θοδωρής. Τον μετέφεραν σε ένα απομονωμένο κελί στο δάσος, σε απόσταση 2 βέρστια από τη Μονή. Και ο πιστός του μαθητής ακολούθησε τον δάσκαλό του. Για πολλούς αυτή η επιλογή του πατρός Λεωνίδα ήταν ανεξήγητη. Πώς μπόρεσε να αλλάξει την ζωή του ηγουμένου για την απομόνωση στο δάσος? Αλλά εκείνος δεν ήθελε τίτλους και φήμες. Αργότερα, ο Όσιος Λεφ της Όπτινα δεν ξαναέγινε ούτε ηγούμενος ούτε αρχιμανδρίτης. Ο γέροντας πάντα ζούσε σύμφωνα με τον κανόνα και συμβούλευε τους άλλους: «Ζήσε απλά και ο Θεός δεν θα σε αφήσει».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей, любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη. Τι να μετανιώσω?
Всякий раз во время поста, когда мозг немного разгружается от суеты, я начинаю думать о том, о чем бы жалела перед смертью. Или, что-то обязательно буду жалеть. Например, после смерти моей бабушки, я думаю, многие меня поймут, я жалела о том, что мало ее навещала. И что она мечтала полететь в Японию, потому что любила японскую поэзию. А я не удосужилась ее туда отвезти, хотя могла.
Κάθε φορά, κατά την διάρκεια της νηστείας, όταν το μυαλό λιγάκι ξεκουράζεται από την αναστάτωση, ξεκινάω να σκέφτομαι για το τι θα μετάνιωνα πριν από τον θάνατο. Ή ας πούμε καλύτερα, για το τι θα μετανιώσω πριν τον θάνατο. Για παράδειγμα, μετά τον θάνατο της γιαγιάς μου, νομίζω ότι πολλοί θα με καταλάβουν εδώ, μετάνιωσα που δεν την επισκεπτόμουν πολύ συχνά και ότι αυτή ονειρευόταν να πετάξει στην Ιαπωνία, επειδή αγαπούσε την ιαπωνική κουλτούρα. Και εγώ δεν αξιώθηκα να την πάω ως εκεί, αν και μπορούσα.
О чём я буду жалеть перед своей смертью? Точно не о том, что я не сделала карьеру. Наверное, о самых простых и пронзительных вещах, что я мало сидела на ночь со своими маленькими детьми. Хотя я сидела и рассказывала им сочиненные мною же сказки, и перечитывала книжки, и качала колыбельки. Но мало, теперь мне кажется, что мало. Что мне было скучно на детской площадке, когда дети играли в песочнице. Что я не приезжала к мужу в офис на обед, чтобы просто поговорить и пообедать вместе. Что я много лишних и порой обидных слов сказала маме. Хотя она, конечно, меня простила. Что много выставляла ей претензий, осуждала. Я помню, как на свое 30-летие я сказала: «Мама, я снимаю все свои обиды и претензии к тебе». Я не ожидала, что мама так расплачется.
Я ты θα μετανιώσω πριν το δικό μου τέλος? Σίγουρα όχι για το ότι δεν έκανα καριέρα, αλλά για τα πιο απλά και διαπεραστικά πράγματα. Ότι εγώ λίγη ώρα καθόμουν τη νύχτα με τα μικρά μου παιδάκια, αν και εγώ καθόμουν αρκετά και τους έλεγα δικά μου παραμύθια και επαναλάμβανα ιστορίες μέσα από τα βιβλία και κουνούσα τις κούνιες. Αλλά λίγο, τώρα μου φαίνεται λίγο. Θα μετανιώσω που βαριόμουν στην παιδική χαρά, όταν τα παιδιά έπαιζαν στην άμμο. που δεν πήγα στο γραφείο του σύζυγου μου για το μεσημεριανό γεύμα. Απλά για να μιλήσουμε και να φάμε μαζί. Που είπα πολλές και άσχημες λέξεις στη μαμά μου, αν και αυτή πάντα με συγχωρούσε. Που της έκανα συνέχεια παρατηρήσεις και την κατέκρινα. Θυμάμαι που όταν έκλεινα τα 30 μου είπα: «Μαμά, παίρνω πίσω όλες τις παρατηρήσεις και τις δυσαρέσκειες που σου είπα και σου έκανα». Δεν περίμενα ότι η μαμά θα άρχιζε να κλαίει.
Я буду жалеть, что потратила много времени не на своих любимых и не на свое любимое, что много болтала ни о чем со светскими друзьями, что слушалась советов типа «Вы должны тратить время на свое удовольствие и говорить семье, что имеете на это право», что унывала по ничтожным поводам. Перед смертью я пойму, что они были ничтожны, что в спешке не дала подаяния жалкой бабулечке в метро. Я не буду жалеть, что у меня никогда не было норковой шубы, и я не научилась ходить на высоких каблуках, и что я не стала большим начальником. Этот список бесконечен. Я предлагаю прямо сейчас начинать об этом думать, чтобы потом жалеть было как можно меньше.
Θα μετανιώσω που δεν ξόδεψα τον περισσότερο χρόνο με τους αγαπημένους μου, που μιλούσα πολύ και για το τίποτα με τους σιωβητικούς φίλους μου. Που άκουγα συμβουλές όπως «πρέπει να ξοδεύετε τον χρόνο σας στα δικά σας θέλω» και να λέτε στην οικογένεια ότι έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό. Που αποθαρρυνόμουν για ασήμαντους λόγους. Πριν το τέλος θα καταλάβω πόσο ασήμαντη ήταν αυτή. Που δεν έδωσα λίγα χρήματα στην γιαγιούλα που στέκεται στο μετρό. Δεν θα μετανιώσω που ποτέ δεν είχα γούνινο παλτό και δεν έμαθα να περπατάω σε ψηλά τακούνια. Και δεν έγινα μεγάλη προϊσταμένη. Αυτή η λίστα είναι ατελείωτη. Προτείνω από τώρα να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε, έτσι ώστε μετά να μετανιώνουμε για όσον το δυνατόν λιγότερα πράγματα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.